Jeg synes pressen skal jakte på statsråder, fordi at det er kjempeviktig at vi lever i et samfunn der statsråder blir sett på med et kritisk lys. Du har veldig mye makt som statsråd. Det var noe, i hvert fall i EU-debatten i 1994, så var det jo ganske mye diskusjon, og da var jeg på ja-siden, men der har jeg faktisk snudd etterpå, altså. Så jeg måtte jo ta en tur etterpå på kvelden og fortelle naboene at vi er litt så ordentlig til folk som har flyttet inn her nå. Det er ikke noe drap eller noe sånt, det var bare en tvillingfødsel.
Bak fasaden med DJ og Rønne.
En podcast fra Estate Media.
Velkommen til podcasten Bak fasaden med DJ og Rønne. Jeg heter Dag-Jørgen Saltnes, og jeg uten min makker Silje Rønne i dag. Hun ute i permisjon. Men i dag har vi med oss en gjest som ikke bare en dyktig eiendomsadvokat. Han også en politiker. Faktisk en av mange FRP-ere som inntok posisjonen som justisminister. Velkommen til Gøran Kallmyr, som nå partner i advokatfirma Rademing.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her nå.
Ja. Og Gøran, du var jo noe så sjelden som en justisminister fra FRP som ikke måtte gå.
Ja. Nei, vi gikk jo ut av regjeringen da, og da kunne jeg ikke sitte lenger.
Nei.
Så det var liksom ikke justisministeren som måtte gå da. Da Nei. Var det hele FRP ut av regjering.
Ja, men hvordan var det å jobbe for Erna i regjering?
Det var egentlig veldig bra, og jeg takket jo ja til Erna, for jeg visste at det kom til å bli en veldig spesiell opplevelse. Det å få liksom representere landet sitt. Det er litt som å komme på landslaget i fotball, liksom. Så jeg synes det var veldig stas. Og så visste jeg jo det at det kom til å bli litt sånn midlertid for min del, for det er jo advokat jeg er ikke en politiker. Men jeg synes det var veldig stas også å jobbe med Erna. Hun er en veldig dyktig sjef, og Siv Jensen også er en utrolig stor og god politiker. Og de to i to spann, de klarte veldig gode ting her.
Ja, for det virket som en ganske god kjemi i motsetning til tidligere Høyre og FRP-topper, så virket det som om Erna og Siv hadde en veldig god personkjemi.
Ja, de hadde jo lært hverandre å kjenne over ganske lang tid, og de fant nok ut hvordan grensene til hverandre var. Og så var nok Erna en person som har en, hva skal man si, hun har en autoritet som kanskje Støre mangler i dag, fordi at hun kunne nok, når på en måte FRP og Venstre klanglet, så kunne hun si at ok, men nå gjør vi det slik. Og da var på en måte diskusjonen over, og så landet hun på et nivå som hun visste både FRP og Venstre kunne leve med. Og det ser jeg at liksom Støre mangler litt, og derfor så blir det et sånn rare utslag hos han da.
Ja. Men politikk, eller toppolitikk, det var jo ikke helt nytt for deg, for du hadde vært statssekretær også.
Stemmer det.
I to omganger.
Ja, jeg var statssekretær i en omgang. Men det var faktisk da jeg fikk advokatbevillinga. Ja. Så ble jeg spurt om å bli statssekretær, og da takket jeg jo ja til det. Og det var i 1,5 år, nei, nesten 2 år. Men så skulle vi få tvillinga som barn nummer 3 og 4, ja. Og da ble det ganske vanskelig å kombinere det med en jobb der du var på reise hele tiden.
Ja. Men hva tenkte du, altså var det Erna som ringte deg selv for å bli justisminister?
Det var faktisk Siv Jensen som ringte først.
Ringte. Hva tenkte du da?
Nei, alle kollegaene mine hadde jo fleipet litt med at nå får du telefon snart, fordi at vi skjønte jo dessverre hvordan de skulle gå med Tor Mikkel og denne kjedelige saken hans. Så jeg var nok ikke så veldig overrasket, men allikevel så er det en veldig spesiell følelse når du snikket inn på stille rommet for å ta den telefonen. Det må jeg innrømme.
Mm. Men Tor Mikkel, han skal jo tilbake nå.
Ja, det er jeg veldig, veldig glad for.
Er det noe FRP trenger?
Ja, absolutt. Jeg må huske på at når jeg vokste opp på 80-tallet, så hadde jeg liksom 3 posterer på mitt gutterom. Det var posterer av John Barnes i Liverpool, Samantha Fox og Tor Mikkel Vara.
Ja, litt av en trio.
Det er en god trio.
Men tenkte du på om du hadde noe som ikke helt tålte dagens lys?
Ja, når man vokste opp i Fræna, så har man alltid levd livet. Men samtidig så tenker jeg som så at hvis man ikke får politikere som har levd litt livet, ja, da får man en veldig steril politikermasse. Men det jeg alltid har passet meg for, det er liksom å liksom la vare og leie inn svart taktekker og sånne ting. Så jeg liksom, når jeg liksom skrevet anbudsannonser på Finn, så har jeg skrevet sånn, du må ha MVA-registrering, du må ha dokumentasjon på at du har, hva skal man si, at du ikke jobber svart og alt som stjerner. Så jeg har liksom faktisk vært veldig opptatt av akkurat det da.
Ja, sånn at du har vært forberedt.
Ja, men det liksom, jeg har jo vært
politiker. Ja, det har politiker. Litt med eiendomsadvokat, eller advokatgjerning
ja.
Å gjøre også.
Ja, jeg kanskje. Har liksom vært politiker mer eller mindre siden jeg var 23 år. Det var jo da første gang jeg ble heltidspolitiker, så det liksom ligger litt sånn i blodet. Mm. Det er jo ofte små ting folk blir tatt for. Ja. Det er jo ikke de store tingene.
Men det kjøres knallhardt mot alle statsråder nå. Altså man sjekker det meste og finner noe. Og det virker som pressen på en måte har en liten drøm om å felle en statsråd. Noe som gir ganske rare utslag i saker innimellom også.
Ja, og sånn sett så kan man jo se at det kanskje rammer større regjeringer, for det er jo mange sånne ting som man aldri tenkte over for noen år siden. Mm. Så hovedoppgave eller masteroppgave skrevet på en feil måte og sånne ting. Men samtidig så er det jo altså, i Sandra Borgs tilfelle, det var jo en grunn til at hun gikk av ganske fort. Mm. Hun var ikke akkurat stolt over den oppgaven, tydeligvis. Så det var jo rettferdig.
Når yrkesstolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor vi så opptatt av verdigrunnlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
Utviklingen bra, med tanke på at man leter så veldig? Altså, jeg fikk jo inntrykk av den saken hvor lederen for beredskap måtte gå for leiekontrakt, hvor de hadde tatt opp et lån fra Norwegian Property. Og da fikk jeg inntrykk av at veldig mange var på jakt etter mel. For jeg fikk fryktelig mange telefoner fra journalister som ikke helt skjønte disse leieavtalene som den, hvor da gårdeier betaler for oppussingen, og så tar man det over leiekontrakten. Det skjønte de ikke, og det virket som de var ute etter mel med tanke på en leiekontrakt inngått i 2011 oppe i Nydalen. Så blir det litt sånn, høres ut som veldig ledende spørsmål her, men går de litt, er det litt for mye jakt på disse folka?
Nei, jeg synes pressen skal jakte på statsrådet, fordi at det er kjempeviktig at vi lever i et samfunn der statsrådet blir sett på med et kritisk lys. Du har veldig mye makt som statsråd. Mm. Så jeg synes det er kvalitetstegn for Norge at du har det kritiske lyset. Når det gjelder akkurat den saken her nå, så var det jo litt rand departementet selv som skaffte problemer for mel. Fordi at de sa jo først at dette var en helt unormal kontrakt.
Ja.
Men det er jo en helt vanlig kontrakt for alle oss som jobber innenfor eiendomsbransjen. Og så var det nok kanskje nyanser nå, allikevel at det på en måte låneopptaket var kanskje større enn det som var forventet og alt sånt der nå. Men det at man på en måte inkorporerer investeringer i sikkerhet i leiekontrakten og betaler det ned gjennom leiekontraktens lengde, det ganske vanlig, og det gjør jo domstoler og politistasjoner og alt sånt der nå.
Ja, jeg skrev en kommentar som var noe sånn, alle statlige låner av gårdeier, det kalles investeringsleie.
Mm.
Og da ble, det var da det plutselig begynte å ringe folk, og alle var jo så, det var åpenbart at de skjønte ikke hva det var heller, de journalistene som da var ute for å skrive om dette.
Ja, og som sagt, departementet her var jo litt uheldig når de formulerte seg første gang, for de sa jo egentlig at den investeringsleia var forbudt.
Mm.
Men det var nok litt upresist, fordi at det var nok nivået her nå, og det at man hadde tatt opp et større lån i etterkant, som var problemet.
Mm. Men du fikk jo en liten sak, du også, med au pair som måtte ut av landet.
Ja, det var en veldig spesiell sak. Altså, når jeg så det første vedtaket, så tenkte jeg at, herregud, her er noen i UDI som virkelig har bommet på jussen. For det som sto der, det var egentlig det at det var ikke noe problem med at hun egentlig bodde hos oss. Det var egentlig ikke noe problem med at hun hadde ikke jobbet heller, sto det. Men hun hadde spist middag sammen med oss, og ergo, formålet med PR-ordningen er at du skal få kulturutveksling, og når du har spist middag sammen med vertsfamilien, så har du jo fått kulturutveksling, og ergo så har hun fungert som en PR. Og dette var jo sånn lekejus som jeg faktisk ikke tok helt alvorlig, for jeg tenkte at, ok, dette her nå, det må ha vært skrevet av en ganske junior person. Så det gikk litt tid før jeg egentlig skjønte at oi, dette her er jo faktisk noe som kan skape litt problemer også. Men jeg følte meg ganske trygg på at UDI kom til å snu når personer med litt juridisk kompetanse fikk se det vedtaket. Mm. Og det gjorde de jo ganske fort da.
Men hvordan er det når alle avisene skriver?
Ja, det var jo litt sånn sirkus da. De får jo rundt på barnehagen og spurte om det er riktig at ikke europeerne hadde hentet for sånn og sånn tidspunkt og ikke levert barna våre for sånn og sånn tidspunkt. Sånn, for alle trodde jo det at europeerne hadde jobbet før hun var på politiavhøret. Men vi visste jo at hun ikke kunne gjøre det, så vi hadde vært faktisk veldig opptatt av at hun ikke skulle jobbe. Men hun hadde jo så klart fått spise middag hos oss. Vi er jo, prøver jo å være en hyggelig familie, liksom, og prøver å liksom inkludere. Så det var det UDI mente var feil. Hun skulle liksom vært sperret inne på et rom, hun.
Ja, det er trivelig. Men er det litt tryggere i lokalpolitikken?
Ja, det er jo slåsskamper der også, men så klart at du får ikke det trykket på deg som du får i riksmedia. Så klart, og det er mange flere som har lyst til å på en måte lage drittpakker på deg og sånne ting fra andre partier og sånn. Det er jo litt annerledes i lokalpolitikken, det er det.
Og du har jo vært i Oslo, byutviklingspolitiker, og er du fortsatt aktiv nå? Du bor i Drøbak, og da er det Frogn?
Ja, Frogn, ja. Ja, det er jo en kommune som har brukt alle pengene sine på svømmehall og og når de da var i rettslig tvist og trodde at de skulle vinne en rettssak mot Hent og få 250 millioner i erstatning, så tok jo like så godt sosialisterne og vedtok at de pengene skulle bruke på forhånd, og så tafte de saken. Så der er det jo skikkelig krig da, i det politiske miljøet.
Ja, hvordan er du vara, eller er du?
Jeg er visst vara, men jeg var jo leder av nominasjonskomiteen, så det gjorde at jeg satte meg selv nederst, og så skulle jeg få nok forhåndskumulerte, så de var sikre på å ikke komme inn. For jeg har rett og slett ikke tid til å drive med lokalpolitikk.
Så du kan ikke krige mot?
Nei, det overlater til andre nå.
Men du kriger jo litt mot plan og bygg og sånn når du jobber for Reidar Bing?
Ja, krig og krig. Altså, jeg har lyst til å si at plan og bygg er jo en bra etat på mange måter, men det er en svær etat, og en svær etat har en tendens til å på en måte lage sin egen struktur, sine egne systemer, og det er ikke alltid at utbyggerne er like fornøyd med det, men plan- og byggstaten er også en profesjonell etat, bare så jeg understreker det, fordi at jeg møter mye rart ute på landsbygda også, der vilkårlighet er mye mer preget enn for eksempel i plan- og byggstaten i Oslo. Så de er på en måte ryddige, men de er tøffe.
Men vi pratet sammen under Boligdagene, en konferanse som Estate arrangerer, og jeg prøvde egentlig å få deg litt på glid med å prate om nye byrådet i Oslo, om de har levert, og du var sånn tålig fornøyd, har jeg inntrykk av?
Ja, skart, det var jo flere ting de hadde lov til den samarbeidsavtalen, som de var litt trege på. Nå skal det sies at etter at vi snakket sammen på Boligdagene, så har de faktisk fremmet den saken om at nå skal klagebehandlingen tilbake igjen til politisk kontroll. Så den saken som på en måte mange var misfornøyde med at det tok lang tid, den har jo nå kommet på plass igjen. Så de begynner jo å levere, og som jeg sa til deg siste gang, at det er jo ofte sånn at man trenger litt tid for å komme i gang. Når man overtar byrådskontoret, så er det ganske mange spørsmål som står og venter, så man trenger litt tid til å rett og slett få systemet sånn som man ønsker det. Så jeg synes de har levert på noe, og så er det andre ting som det gjenstår å se om man får levert på. Kommuneplanen blir jo da veldig spennende å følge med på.
Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
Hvis du hadde tatt jobben til James Tove Lorentzen, flyttet til Oslo selvfølgelig, og så tatt den, hva var det første du ville gjort da?
Nei, jeg tror det første jeg ville gjort det var å sørge for at du fikk liksom brytt opp litt grann maktstrukturen, fordi at det som skjer i dag, det er det at planbyggstaten, de er veldig flinke til å lage for eksempel hensynssoner i kommuneplanen som gjør det at utbyggerne må lage en vepor som da egentlig planbyggstaten har full kontroll over. Det blir nesten ikke politisk påvirkning i hele tatt. Og når veporen er ferdig, ja, da skal den liksom bare orientere politikerne om det. Og så er egentlig alle premissene for byutviklingen satt før politikerne får reguleringsplanen på bordet og kan egentlig begynne med en politisk behandling av saken. Så det er liksom masse sånne ting her, det tror jeg vi har gjort en del endringer på. Og det tror jeg også at det nye byrådet kommer til å gjøre etter hvert.
Er det ikke sånn at egentlig alle er litt interessert i å vrake det vepor-opplegget?
Ja, men samtidig så må vi jo være klare over det at det er jo en del plangrep som er nødvendige for å lage en god by. For eksempel Bjørvika. Altså, man kunne liksom ikke lagd Bjørvika ved å ha bare masse små enkeltutviklinger og tomte og sånne ting her. Så det er liksom... Det er en balansegang her nå, men det som jeg synes... kommunene blitt alt for hard på, det er at de setter veldig mye rekkefølge krav om opparbeidsinfrastruktur, samtidig som de prøver å presse ned utnyttelsen. Og da går rett og slett ikke økonomien opp. Da blir boligprisene veldig mye høyere, fordi at altså, den infrastrukturen den blir rett og slett betalt av boligkjøperne. Mm. Og så sitter man og klør seg i hodet over hvorfor boligprisene går så mye opp.
Men det høres ut som du ikke er helt på linje med, hold på å si, din partifelle, Arve Lønnum. Han var ganske tydelig på boligdagene på scenen om han ville ikke ha noen planer, han.
Nei, men jeg tror det han egentlig mente, det var det at han ville ikke ha akkurat denne kommuneplanen. Ja. Og så viste han til, hva skal man si, zoneplanen for sentrum. Og så kan man jo si at den var bra og alt sånt der, men den gir jo veldig mye makt til planbyggingsetaten da, på liksom, hvordan de skal definere hva som skal bygges her og der. Men altså... Jeg tror det at alle sammen, også Arve, er enige i det at man må ha noen områdeplaner, for eksempel, for å liksom få satt en, ja, for eksempel en struktur, en gatestruktur. Men så er det noe helt igjen med at det tar alt for lang tid, og det er alt for omfattende sånn som systemet er i dag.
Mm. Men du har jo mange klienter, altså dere er vel spesielt sterke på akkurat utvikling, og dere har mange klienter som utvikler eiendom i Oslo. Hva er det de er frustrert?
Nei, det er jo tidsbruken, først og fremst. Det er felles plankrav, hvor man blir tvunget inn til å planlegge sammen med andre, og så skal kommunen ha en finger med i spillet, og så går det fryktelig lang tid, og så er det store infrastrukturkrav, som av og til fremstår som rene skattekrav, rett og slett. Altså, du skal finansiere en sykkelvei som ligger langt unna utbyggingen. Det er liksom, sånne ting er frustrerende. Samtidig så er det i hvert fall effektivitet når du først skal bli enige med Oslo kommune. En ting de er flinke til, så er det jo faktisk å få gjennomført sånn at de får inn ja, anleggsbidrag og sånne ting. Så akkurat den biten er bra der nå, og det kan det skorte på i mange andre kommuner. Der må du liksom forklare om hvordan du faktisk skal løse rekkefølgekravet og sånn.
Hvis vi går litt tilbake i tid, du kom fra Fræna.
Ja.
Hvordan var du som barn?
Nei, hvordan var det som barn da? Jeg var vel som barn flest i Fræna. Det var fotball om sommeren og langrenn om vinteren.
Men var du litt sånn irriterende kverulanten i klassen som erta på deg sosialistene?
Ja, jeg vet ikke om det er så mye sosialister i Fræna, for det er jo liksom, det er gründervirksomhet og landbruksvirksomhet, så det er jo stort sett senterpartister og Fremskrittspartiet det går i her nå. Mm. Men... Det var noe, i hvert fall i EU-debatten i 1994, så var det jo ganske mye diskusjon, og da var jeg på ja-siden, men der har jeg faktisk snudd etterpå. Altså.
Du har snudd?
Ja, jeg har snudd. Men bare for å forklare mitt standpunkt, det vi skulle si ja til da, det er noe helt annet enn det EU er i dag. Nå er det jo blitt mye mer union på en måte, og det var det ikke den gangen. Den gangen så var liksom de fire frihetene, og det er jeg fortsatt for.
Ja, EØS.
Ja, EØS er jo kjempebra. Altså, det har vært galskap å gå ut av EØS.
Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark. Vi leverer enkel og effektiv parkering, og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift. Sjekk ut onepark.no. Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme.
Du var en arbeiderklassegutt.
Ja.
Far som jobbet på...
Moxie. Han produserte dumper her, rett og slett.
Ja.
Det eneste, hva skal man si, noe som I nærheten av bilfabrikk I Norge.
Og moren din?
Hun var frisør. Mm. Så tok hun etterutdanning og har jo endt opp som professor her på Østlandet. Men når hun vokste opp så var hun frisør og drev sin egen frisørsalong.
Ja. Hvordan ble du da en av liberalisten I FRP? Altså, forleste du deg på Ayn Rand eller noe sånt da, eller?
Nei, det begynte vel egentlig med at jeg ble liksom betatt av filosofien til John Locke og Adam Smith, og det hørte seg helt merke ut da. Jeg var 13 år, liksom, så jeg visste egentlig om dette her nå, men det liksom den frihetsfølelsen og sånne ting, da, så, som forlokket meg. Og så leste jeg om at Lars-Erik Røntun og Tor Mikkel Vara, de snakket jo egentlig akkurat det samme som jeg snakket om, og da... Da ble jeg liberalist.
Mm. Men var det rom til deg, for deg I FRP da de ble sparket ut?
Ja, da har jeg alltid blitt ganske godt varetatt I FRP. Altså.
Mm.
Så det har jo vært noen uenigheter opp gjennom tida. Det var jo en kort periode I Høyre, men det har vært veldig kort, og jeg følte meg mye mer hjemme I FRP.
Mm. Og du bor I Drøbak nå?
Ja.
Med kone og fire barn?
Fire barn og hund.
Og hund?
Ja.
Og du har hatt en ganske, jeg må si jeg imponert og sprek start på dagen I dag.
Ja.
Fortell om det.
Nei, ja, opp klokka 6:30 da og lufte bikkja, og så det smøre matpakke til fire unger og pakke sekken deres, og så det hives på sykkelen og sykle fra Drøbak til Oslo, og gjennomføre noen møter og komme hit nå og ferdig dusje til klokka 10. Så det har vært en fin start.
Mhm.
Og da blir vår og sol.
Ja. Da blir jo det spørsmålet som veldig ofte kvinner får. Da. Hvordan får du jonglert jobben som partner I advokatfirmaet med familielivet?
Jeg en veldig tålmodig kone. Hun veldig flink, fantastisk kone.
Veldig riktig svar.
Ja.
men det ble, altså, jeg mener jeg har lest et eller annet, det var ganske dramatisk da tvillingene ble født.
Ja, det var jo, og det var jo bare noen dager etter vi hadde flyttet til Drøbak. Så da skulle jeg egentlig kjøre barna, for vi hadde fortsatt barna på barnehage I Oslo. Så skulle jeg egentlig kjøre dem til Oslo på barnehagen. Og så sier kona plutselig at hun har litt sånn vondt I magen. Og jeg hadde jo, som de stres som jeg selvsagt glemt kaffekoppen inne på kjøkkenbenken, så jeg gikk tilbake for å hente den, og der var jo fødselen I gang. Så da var jeg ringet til ambulanse og alt som stærna, og det ble jo det kavalleriutrykningen med ambulansehelikopter, brandbiler og det som verre var, ikke sant da? Så jeg måtte jo ta en tur etterpå på kvelden og fortelle naboene at vi litt sånn ordentlig til folk som har flyttet inn her nå. Det er ikke å dra opp eller noe sånt, det var bare en tvillingfødsel.
Ja, det bare en tvillingfødsel.
Ja.
Men jeg lest altså, beskrivelser, nå kjenner jeg deg også som en sosial og glad fyr, uredd, noen som sier, og glad I en fest.
Absolutt.
Men var det derfor det tok litt tid å bli ferdig med gjøsten?
Nei, altså, jeg hadde jo akkurat kommet meg inn på, jeg hadde blitt ferdig med grunnfaget, så jeg kommet meg inn på profesjonsdelen, og da fikk jeg jo telefonen om å bli byrådssekretær, så jeg ble jo heltidspolitiker egentlig fra det tredje året. Så da ble det jo litt dårlig med progresjon på justen da.
Du kunne ikke gjort som kjerke også, da? Så,
nei, det litt bedre å gjøre det litt ordentlig. Og så hadde jeg jo lenge igjen, da, et halvt år, med oppgaveskriving, nettopp den oppgave som Kjerkol prøvde på. Men det var vanskelig, for da var jo byråd for miljø og samferdsel, og det på en måte, det jo ikke en 9-4-jobb. Så den krevde mye jobb, og så gjorde jeg meg ferdig med masteroppgaven når jeg ble byutviklingskomiteleder, da.
Mm. Hva gjør du når du skal slappe av?
Nei, jeg har blitt veldig glad I å sykle. Jeg har kommet en sånn 40-årskrise, tror jeg. For å håpe I hvert fall at det den som har kommet nå, og ikke kommet senere. Men da det sykkel, landeveisykkel. Jeg har blitt utrolig glad I det. Så det litt sånn rart at det å slappe av, men det helt fantastisk å bare sykle på veien og la kilometrene flagre og høre på lydbok. Og, da koser jeg meg også.
Høres farlig ut med lydbok I
trafikken. Ja, men nå det kommet sånne AirPods, vet du, så gjør at du kan forsterke lyder utenom, så du hører veldig godt biler. Og så jo det kuleste med sykling, det at det så mye teknologi. Mm. Så her kan du jo til og med ha radar, sånn at du ser bilen bak deg og sånn. Det masse gøy for oss oppi året.
Det bra. Hvor går ferieturene da?
Nå i år så det jo Legoland.
Hvor små barna dine?
Ja, de minste 8 år, og så har jeg en på 10 og en på 12. Men i og med at vi nettopp fått oss tak i hund, så det litt som begrenset hvor vi kan dra en. Så Legoland ble på en måte nærmest i år.
Og kommer du tilbake i en sentral politisk posisjon, eller det advokat for alle penger nå?
Nå har jeg sluttet politikken 3 ganger, lagt opp 3 ganger liksom, så jeg tror det holder nå. Det liksom, altså, jeg har jo alltid sagt ja hvis de har fått liksom en ny og spennende stilling som vi ikke har hatt før og alt sånt der, men det liksom vanskelig å toppe justisminister da. Så, så jeg tenker, i hvert fall det nærmeste 10-15 året, så blir jeg nok advokat.
Men kunne du tenke deg å komme over på, håper jeg å si, utviklersiden og jobbe for et eiendomsselskap?
Ja, akkurat nå så har jeg veldig gøy der jeg for jeg får se utvikling på mange sider, og så har jeg heldigvis klienter som får lov til å følge veldig tett og involvert i på en måte det meste de gjør. Så det jo veldig gøy, men skart, man alltid, på et eller annet tidspunkt så vil man alltid se på andre ting også, men men forløpig så det veldig gøy å være litt i krigen for utviklerne og stå og kjempe litt på barrikadene for dem.
Bak fasaden med DJ og Rønne.